θάλασσες, λότουσα, ρότουλα.
Soomaa esindajad tulid Euroopast tagasi auhinnaga. Tseremoonia leidis aset Brüsselis korraldatud Euroopa turismipäevadel, kus autasustamisel kingiti maakera kujuline auhind 22 riigi sihtkohale, kes tänavu olid osalenud Euroopa komisjoni projektis Euroopa suurepärased turismikohad. Ja auhinna siis sai tänavu Eesti avastamata aarde tiitli saanud Soomaa turismipiirkonna esindajad. Aga nüüd ühest uudistamise võimalusest. Läänemal asuvasse linnamäe farmi seati üles esimene veebikaamera kodulooma elu-olu vaatlemiseks. Alates sünnist saab jälgida ühe kodusea kasvamist. Avatud on ka blogi, millesse tehakse iganädalasi sissekandeid notsu päevategemistest, toitumisest, tervisest, naabritest ja paljust muust. Kaamera silm hakkab jälgima paari nädalast põrsast, kui ta veel viimaseid nädalaid koos pesakonnaga emise juures on, sellele järgneb pikem aeg võrutuslaudas, kuhu noored sead kolitakse siis hiljem. Linnamäe farmi juhataja Viktor Viks sõnas, et kaamerad sead üles sooviga tutvustada kodumaiste sigade elukeskkonda ning loomakasvatuse töö keerulisust. Linnamäe farmi iseloomustab roheline loomakasvatusviis, mille märksõnadeks on mahe toit, ning spetsiaalne heaolu sigala, mille tingimused tagavad loomade stressivaba üleskasvatamise. Aga Eesti sookure uurijad on nüüd elevil, sest varsti selgub, millise suuna valivad kaks tänavu juulis rändteede uuringuteks satelliit saatjaga varustatud noort sookurge. Kui kas või üks neist jõuab Iisraeli või sealt veel kaugemale, lõunas näiteks Kirde-Afrikasse asuvasse talvituspaika, oleks tegemist kogu Euroopa linnu uurijaid raputava avastusega. Kuigi praegu on ornitoloogid seisukohal, et Põhja-Euroopa sookured peaksid sealkandis talvituma, pole tegelikkuses seda fakti teaduslikult kinnitada õnnestunud. Põhjala sookurgedest on kaugemal lõunas, Iisraelis nähtud vaid Soomes pesitsevaid sookurgi. Nii ongi nüüd siis kõik lootused pandud kahe noore lootvina sookure tiivadele. Nemad peaksid linnu uurijaid painavatele küsimustele lõpuks vastused andma. Eesti e-taimetark internetis meelitab magnetina tuhandeid loodusesõpru. Praegu arvutiga kasutatav taimemääraja võib peagi jõuda ka mobiiltelefonidesse. Maaülikooli, Tartu ülikooli ja Itaalias asuva Trieste ülikooli teadlaste ühistööna valminud Eesti esimene elektrooniline taimemääraja on osutunud taimehuviliste seas üllatavalt populaarseks. Septembri lõpus interneti välja pandud e-määraja leidis ainuüksi esimese nädalaga üle 1700 kasutaja. Rahvusvahelise loodusharidusliku projekti Gate to Nature raames valminud moodsa taimetarga üks loojatest Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduse instituudi dotsent Tiina Randlane märkis, et värske üllitise menu taga on ilmselt selle kasutaja sõbralikus. Kui muidu seostuvad meile taimemäärajatega paksult tihedalt tekstitäis pikitud raamatud, kus heal juhul on taimeliigi juures mustvalge pilt, siis vastsed teemäärajat iseloomustab just värviliste fotode küllus. Fotod muudavadki määraja kasutaja sõbralikuks ja peaksid tagama ühtlasi selle suure kasutajaskonna nii tõsiingeliste, taimehuviliste kui ka kooliõpilaste hulgas. Uuest asemest saab rääkida ka veeelanike uurimisel. Silmud nimelt said endale külge akustilised jälgimisseadmed. Eesti Loodushoiu Keskus on Norra kuningriigi toetatud rahvusvahelise projekti raames üksikasjalikult luubi alla võtnud Eesti silmurikkaima Narva jõe silmud, et uurida, kas ja kuidas oleks võimalik nende angerjaid meenutavate kalade varusid suurendada. Selle liigi kohta tegelikult on siiski siiani väga vähe teada. Silmud koevad Narva jões kevadel, kuid tulevad selleks jõkke juba sügisel. Suure osa talvest vedavad nad jõe põhja kaevununa ning kevadel pärast kudemist nad surevad. Miks silmud juba varakult enne kudemist Narva jõkke tulevad, kuhu nad liiguvad ja kus talve vedavad, seda ei tea täpselt keegi. Nii et uurimaks, kuhu alates augusti lõpust Soome lahest Narva jõkke suunduvad silmud liiguvad ja kus asuvad neile elutähtsad paigad, on kalateadlased 40 silmu kehasse opereerinud imepisikesed akustilised märgised. Iga jälgimisseadmega märgistatud silm edastab uurijatele isemoodi signaali, mida on võimalik kuulda spetsiaalse vastuvõtjaga. Narva jõe äärde on paari kilomeetriste vahedega paigaldatud ühtekokku 9 automaatset tehiskõrva, mis registreerivad täpselt, millel üks või teine silm neist mööda läheb. Lisaks sellele püüavad kalateadlased ühes silmudega liikuvaid signaale paadiga ka jões kammides. Ja nüüd teemast, mis oli sel nädalal meie Riigikogus arutelul. Riigikogus oli koos keskkonnakomisjon, majanduskomisjon ja väliskomisjon ja arutluse teemaks oli Nord Stream ja Eesti positsioon selles osas. Ja tundub, et hinnang on siiski kriitiline. Harri Liiv on keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse asekantsler. Meie jaoks ju ei ole tegelikult selles temaatikas midagi uut.
Jah, see on tõesti nii, et me oleme asjadega kursis juba päris pikka aega. Ja asjad on sinna ma jõudnud, et on koostatud keskkonnamõju hindamise aruanne ja see on siis ka kõikidele riikidele kättesaadav olnud ja riigid on seda arutanud ja andnud selle kohta oma hinnanguid. Nagu teisedki andsime meie 8. juunil keskkonnamõju hindamise aruande kohta oma hinnangu ja seisukohad ja oma kommentaarid. Siis ootasime seda, et neid võetakse arvesse, et nendega arvestatakse just nendes riikides, kus siis see toru nagu sinna merepõhja läheb, ehk nii öelda päritolu riikidesse. Ja eriti oluline on siin Soome lahe osa ja koostöö Soomega, sest meie vahel teadagi etendab see olulist rolli ja ühest küljest küll jah, Venemaa poolne osa on ka tähtis Soome lahe kontekstis, kuid enamus torustikust siis on siiski Soome majandusvetes, kui rääkida Soome lahest.
Aga lõppkokkuvõttes on meie poolne suhtumine väga murelik ja need põhjendused, mis on toodud, on küllaltki tugevalt argumenteeritud. No ma ütlen küllaltki tugevalt sellepärast, et tundub, et neid ei arvestata kuskil, et kas siis on mingi viga tehtud või me arvame, et tegemist on väga tõsise teemaga.
Paraku ta nii on, jah, et isegi osa meie poolt tõstatud küsimusi ei ole peetud vääriseks vastata. Ja no see oli ka siis ei sel koosolekul jutuks, et huvitav, miks see küll nii on. Samas püütakse siis hoopis paljasõnaliste niisuguste lihtsüüdistustega tulla lagedale siis Nord Streami poolt, et need teadlaste seisukohad ei ole asjakohased, aga on nagu tavaline ju praktika, et kui üks pool esitab ühed argumentid, eriti kui on teadlastega tegemist, et siis teine pool siiski annab oma põhjendatud vastuseisukoha ja põhjendab, miks siis nende arvates ei ole riski, miks nende arvates see uurimise sagedus ja proovitõõtmise sagedus on piisav, kui võtta sätetest seal 6-10 sentimeetri sügavusel proove, et see annabki kogu pildi. Meie teadlast arvates see ei ole piisav ja selle baasilt on ennatlik teha hinnanguid, kas on tegemist olulise keskkonnamõjuga või mitte. Ja need küsimused on jäänud ja paraku vastamata.
Milline on nüüd Eesti poolne järgmine samm? Ma saan aru, et praegu veel lõpliku seisukohta ei ole kujundatud selle viimase nõupidamise baasil.
Jah, ütleme seisukohad on kujundamisel, kuid kahtlemata me ikkagi fokusseerime oma kirja sellele, et me soovime põhjendatud vastuseid küsimustele, samuti peame ennatlikuks teha järeldusi, et keskkonnamõjud on mitte olulise tähtsusega ja ulat üle riigi piire. Seal on väga mitmeid faktoreid põhjahoovuste või siselainete kontekstis, mis näitavad, et nii lähedal riigi piire olevad põhjasetetes toimuvad kaevetööd ja ettevalmistustööd kindlasti levivad laiemalt kui aruandes toodud ja mõju on mitmes suunas ja valdavalt paraku just Eesti suunas, sest mõttes, et lihtsalt need põhjahoovused kannavad seda materjali rohkem Eesti poolel. Et need on need küsimused, mida kindlasti on vaja meil näidata ja avaldatakse muret ka tervikuna selle protsessi üle, sest et ei ole mõtetu teha sellist suurt hindamisprotsessi ainult formaalselt, vaid tuleks ikkagi lahendada ka sisuliselt probleeme, sest toru sinna jääb ju aastakümneteks ja probleemid, mis on seotud kalavarude kaitsega ja kalavarude tagamisega peaksid samuti olema kajastatud nii, et Eesti pool saaks ka sellest siiski teatud viisil kompenseeritud, aga täna tundub nii, et kompensatsioonimehanismid rakenduvad ainult nendele riikidele, kes siis selle loa annavad nagu vorst vorsti vastu, et see, kes loa annab, saab mingi kompensatsioonitükki endale.
Ma kaldun nüüd natukene sellest teemast kõrvale. Oli seisukoht, et augustikuuses Euroopa komisjon avaldab oma seisukoha, siis veidikene tuli informatsiooni, et see Nord Stream ikka ei ole päris õige ettevõtmine. Mille taha nüüd on siis pidama võinud jääda Euroopa Liidu seisukoha kujundamine, sest tegelikult ju mingisugust sellist jõulist arvamust ei ole avaldatud, ei pooltega vastu. Kas teil on mingit informatsiooni selle kohta või kuidas te saate minu sellist arvamust kommenteerida?
Mul ei ole nagu täiendavat uut informatsiooni selles kontekstis, ilmselt siin on mitmed Euroopa Liidu institutsioonid vaagimas seda küsimust, kui ma tean, et erinevad inimesed, kes töötavad Euroopa Liidu struktuurides, on selle küsimusega olnud seotud ja väljendanud oma muret. Nii et ju siin on mitmed poliitilisi aspekte selle asja juures ja suurriikide mõju võibolla, kuid meie naaberriigid, Rootsi ja mõnikord määraga Soome, mõned ringkonnad on siiski muret avaldanud selle üle, et kas tegemist on mõistliku projektiga, sest me oleme kuulnud erinevalt, et poliitikutelt erinevaid seisukoha võtta.
Soome keskkonnaametnikud soovivad Venemaalt rohkem infot Vene-Saksa gaasitoru kohta Läänemerele. Näiteks soovivad soomlased rohkem infot gaasijuhtme alternatiivsete marsruutide kohta. Samuti ka merepõhjas asuvate mürgiste ainete kohta, mis võivad toru ehitamise käigus vette sattuda. Juunikuus palus Soome Venemaalt lisainformatsiooni gaasijuhtme keskkonnamõjude kohta. Soomlas juvitas detailsemalt, kuidas mõjub gaasitoru loodusele Venemaa territoriaalvetes ning kuidas see võiks avaldada mõju Soome merekeskkonnale. Soome keskkonnaamet sai Venemaalt raporti, kus võrreldi mitmed torumarsruute, kuid soomlastele tundus, et materjal pole esitatud objektiivselt. Gaasitoru projektile peab andma oma heakskiidu nii Soome valitsus kui ka keskkonnaamet. Kuusikul ladustatud aktsiooni teeme ära käigus prügi on nüüd lõpuks minema veetud. Kolmest probleemsest kohast on prügifirma Utileg ühe osas oma kohustused lõpuks täitnud. Aga ülejäänud kahel kogumisplatsil, see on siis Tartus Raadil ja Harku vallas, on see töö veel tegemata. Raadil tuli Utilegil plats vabastada 15. oktoobriks, teeme ära aktsiooniga kogutud prügi ootab, aga Raadil endiselt äravedamist ja lisaks sellele üle 10 korra suurem kogus ehitus ja muid jäätmeid, mis on tekinud Utilegi põhitegevusest eelnevatel aastatel. Utileg ja Utileg lõuna omandusse anti teeme ära prügikoristusaktsiooni ajal kokku 4000 tonni prügi, millest siis 400 tonni on endiselt käitlemata nendel ajutistel platsidel, Harkus ja Tartu Raadi lennuväljal. Keskkonnaministeeriumi ja Eestimaa Looduse fondi poolt allkirjastatud lepingu alusel Utilegiga ja Utileg lõunaga olid viimased kohustatud koguneile usaldatud teeme ära prügi ära käitlema eelmise aasta augustiks. Kuressaare linnavalitsuse heakorrastus spetsialist määras rahatrahvi ühe Kuressaare elanikule, kes oli kogu oma olme prügi suurtesse kilekottidesse toppinud ja elupaiga aia taha unikusse tõstnud. Oma algatusliku prügimäe tekitanud kodanikul ja ka tema elukohaks oleva kinnistu omanikul puudub korraldatud jäätmeveo liitumise leping. Mustade kilekotide hunnik näitab aga ilmekalt ära, kui palju ühel leibkonnal prügi ikka tekib. Kokku oli suuri prügikotte 60, iga ühes veel omakorda 3-4 kilekoti täit igasugust majapidamisest tekinud olme prügi, muulgas ka pakendeid, mida saaks ära anda tasuta. Keskkonnaamet kiitis Jaakskarksi valda Anija külla plaanitava Polli jäätmekäitluskeskuse keskkonnamõju hindamise programmi. Polli prügile osaühing plaanib rajada jäätmekäitluskeskuse koos selle juurde kuuluva jäätmete sortimise liini ja kompostimise väljakuga ning segaolmejäätmete prügile nõuetele vastava ladestusalaga. Jäätmekäitluseks planeeritav võimsus on 40 000 tonni jäätmeid aastas, maksimaalne ladestatav kogus on kuni 200 000 tonni. Polli prügila osaühingu 40 000 kroonisest põhikapitalist kuulub 26 000 krooni mittetulundusühistule Lõuna-Eesti olmejäätmete ümbertöötlemise arenduskeskus, mille liikmed on tootja vastutusorganisatsioonid Eesti pakendiringlus, Eesti Rehviliit ja Eesti elektroonika Romu ning jäätmekäitlusettevõtted Kliinevei Resk ja Adelaan prügivedu. Igale liikmele kuulub mittetulundusühistust võrdselt 16,7%, 10 200 krooni põhikapitalist kuulub Tartu linnale ning väiksemad osad veel Viljandi ja Valga linnale ning Karksi vallale. Omavalitsustele kuulub 35% ettevõttest, ühtlasi on omavalitsustel prügila jäätme tariifide määramisel vetoõigus. Reedel oli Tallinnas Keskkonnaministeeriumi ja Erametsaliidu eestvedamisel rahvusvaheline konverents jahinduspoliitilised arengu võimalused Ida-Euroopa riikides. Ja see on oluline selles mõttes, et see andis ideid, mis moodi Eesti seadusandlust korrastada. Ja räägib Keskkonnaministeeriumi asekantsler Andres Talijärv.
Kõigepealt taustaks, et Eesti jahinduse korraldamise juures kindlasti oleks vaja uusi ideid, kuidas oma asja paremini teha ja lihtsam on mitte need ise minna igale poole vaatama, vaid kutsuda erinevate riikide esindajad siia ja on siis juba rääkimas käinud Soome, Rootsi, Läti, Leedu ja üks Kesk-Euroopa riigi esindaja ja igal pool on oma mudel, kuidas jahindusega seotud teemat lahendada ja täna Eesti on valinud oma teed ja kindlasti me ei saa võtta ühest või teisest riigist otse üle seda, mida nemad on teinud, aga kui me nüüd enda süsteemi siin korrastama hakkame, siis teiste riikide kogemused kuluvad kindlasti varjaks ära. No peamine teema, mis täna on meil halvasti reguleeritud, on maaomaniku ja jahimehe vahelised suhted, mis puudutavad need ulukite poolt tekitatud kahjustusi, sest teatavasti need ulukid mitte ainult ei ela seal metsas, vaid nad ka söövad seal midagi, ja see, mida nad söövad, see maaomanikele väga hästi ei meeldi. Ja siit ongi see konflikt nüüd tekkinud ja seda konflikti me peame kindlasti lahendama hakkama.
Kas muu temaatika, mis on seotud eraomandiga, ei ole niivõrd aktiivselt ja esile kerkinud, ütleme näiteks see jahipidamine üldiselt kui niisugune ja nende jahipiirkondade asetus?
No eks need on omavahel seotud, aga kõigepealt ikkagi me peame arvestama sellega, et meil on kui me räägime metsamaast, siis üle poole metsamaast on ikkagi erakätes ja eraomanikel on nagu õigus saada neile tekitatud kahjudest kompensatsiooni. Praegult ei ole küll plaanis hakata jahipiirkondade piire vaidlustama või nüüd ringi vaatama, et jahipiirkondade piiride muutmine võib-olla osutub mõne pool nagu otstarbekaks just lähtuvalt sellest, et looduslikud piirid on selgemini märgataval, aga sellist massilist piirimuudatust nüüd küll kavandatud ei ole. Küll aga peame mõtlema koos jahimeeste ja maaomanikega selle peale, et konflikt, mis on juba praegult niimoodi tuure üles võtmas, et seda konflikti tuluki kahjustustega seoses niimoodi leevendada. Ja siin teiste riikide kogemused on üsna huvitavad.
Mida nad on näidanud? Te ütlesid, et üheselt ei saa neid meie oludes rakendada.
Näiteks mõnes riigis, Soomes, et kui põdrakahjustus on, siis selle põdrakahjustuse maksab kinni riik, teistes riikides, näiteks rooslastel on ikkagi niimoodi, et maaomanik ja jahimees lepivad oma vahel kokku, milline on selle maatükki eest renditasu ja kui põder teeb talle rohkem kahju, siis on ka rent kõrgem ja kui on kahju väiksem, siis on ka rent madalam, et seal on täielik selline turumajandus, et meil on selline mingi vahepealne variant, et me ei ole päris sellisele turumajandusele läinud ja me oleme kinni veel natukene ka selles nõukogudaegses mentaliteedis, et riigi roll on siin tuntav ja samas riik ei ole endale ka täit vastutust võtnud, et juhul kui kahjustused on, et siis riik peaks need korvama. Nii et siin selline ujuv asend, jah, teile asemel tuleks leida selline kindlam lähenemisviis, mis oleks vastuvõetav nii maaomanikele, aga ka jahimestele.
Aga kuidas seda keskteed leida, sest siin võib tekkida ka see probleem, et looduskaitsed ütlevad, et oi, et aga te ületate teatud piire, me arvame võib-olla, et meil on loomi rohkem, kui meie pindalale siin tarvis oleks, aga et kuidas nüüd siis seda regulatsiooni korraldada?
No võt, seal nüüd hakkabki see lugu peale, et kõige suurem probleem, mida kõige rohkem inimesed tunnevad, on ikkagi seotud sigadega ja sigade arvukus mingil määral sõltub jahimeeste laskeosavusest, aga suuremal määral ta sõltub sellest, kui palju neid söödetakse. Ja kui on selline aktiivne sigade lisasöötmine, siis seakari muudkui kasvab ja kasvab ja mingil hetkel tõesti tundub niimoodi, et jahimeed ei suuda need enam metsas ja selle lisatoiduga piisavalt varustada ja siis sead hakkavadki põllu pealt lisa võtma. Et siin on noh, see arutamise koht ja kindlasti noh, riigi ülesandeks jääb hoolitseda selle eest, et meil ulukid, mis metsas on, et neid ülemäära väheseks ei jää, aga noh, see valjusus või see konflikti koht, selle peavad siis jahimehed ja maaomanikud omavahel ikkagi suutma kokku leppida ja kui siis lõpuks tõesti, eks ole, tüli läheb nii suureks, et enam hakkama ei saada, siis ma arvan ka, et seal ei peaks olema riik selliste administratiivsete meetmetega reguleerija, vaid pigem on kohus see, kes hakkab siis õigust mõistma.
Kas niisugune rahvusvaheline asjatundjate kogemuste vahetamine võib olla siis ka eelduseks selleks, et seadusloomet meil hakata kohendama vajalikus suunas?
Just, ega meil ongi praegult jahiseaduse tegemine on päevakorras ja kindlasti nende ideede saamine või ideede edastamine nendele inimestele, kes täna oponeerivad kangesti uute ideede vastu, kindlasti see on väga oluline, et nad saavad ka teada, et tõesti, et see, mis meie süsteem on, et see ei ole 100%-line ja praegult me oleme oma sellise korraldamise poole pealt oleme Euroopas üsna ainulaadsed, et üheski teises riigis ei ole sellist jahinduslikku ülesehitust nagu meil, et natukene sellest, mis oli enne ja siis natukene sellest, mis on praegu, et sellane imelik kompromiss on meil tekinud. Ja.
Aga praegu on metsas jälle omamoodi imelik kompromiss, kes on osavam, on ju jahi jooaeg alanud, kuidas see prognoosi kohaselt siis Eestis kujuneb.
No praegult pigem on niimoodi jah, et ega selle ulukite kättesaamisega väga suuri probleeme ei tohiks olla, sest kõikide põhijahiulukite osas on arvukus ikkagi rohkem, kui me oleme niimoodi pidanud otstarbekaks, et on meil põtru rohkem, sigadest ma üldse ei räägi. Metskitsed arvukus on viimasel ajal alla läinud, aga siin on happi tulnud lisaks jahimeestele ka kisked, eriti siis ilves ja ka hunt muidugi, kes kitsekarja niimoodi vaas hoiavad. No, samas kui see talv jälle pehme tuleb, aga me ei tea palju meil kevadel siis loomi järel on, aga noh, pigem võiks jah öelda, et pigem on meil ulukeid võib-olla natukene rohkem, kui neid peaks olema või võiks olla.
Ulukite söötmine kaitsealadel teeb teadlastele muret. Mõnel kaitsealal on trofee, jaht ja ulukite lisasöötmine muutunud täiesti tavaliseks. Eesti imetajate uurijaid ühendav terioloogia selts on mures viimastel aastatel kaitsealade loogu võtnud jahipidamise pärast. Keskkonnaministeeriumile saadetud läkituses kirjutas selts, et Maailma Looduskaitse Liidu kaitsealade määruse järgi on suuremate kaitsealatüüpide peamiseks kaitse-eesmärgiks loodusliku mitmekesitsuse kaitse. Need on alad, kus kõik ökosüsteemid ja nende osad seega ka loomaasurukonnad saavad säilida võimalikult vähese inimese sekkumisega. See põhimõte puudutab ka jahindust. Seetõttu pole jahitegevus meie rahvusparkides ja suurematel kaitsealadel üldjuhul vajalik. Erandina võib jaht olla õigustatud ja vajalik osa liikide arvukuse reguleerimise või siis üksikute isendite loodusest eemaldamise eesmärgil. Ühtlasi nentis terioloogia selts oma pöördumises, et viimastel aastatel on neid põhimõtteid samuti kaitsekorralduskavu ja eeskirju eirav jahindustegevus oluliselt intensiivistunud mitmel Eesti kaitsealal, sealhulgas ka näiteks Soomaa rahvuspargis. Lisasöötmine koondab kaitsealale nii metsiku kui ka kährikuid ning vähendab nende liikide looduslikku suremust. Selle tulemuseks on nende arvukuse kasv koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega ja seda vaatamata küttimismahtude suurenemisele. Keskkonnaministeerium on teinud looduskaitse seaduse muutmise ettepaneku, mis keelaks kaitsealadel igasuguse jahiloomade lisasöötmise. Asjatundjad peavad just ulukite lisasöötmist üheks põhjuseks, miks aina väheneva arvukusega metsiste mängupaikades kasvab samal ajal nende looduslike vaenlaste näiteks kährikute hulk. Tõstamaa keskkooli direktori ja aastaid sealt kandi loodust pildistanud Toomas Mitti kaamera ette jäi manijalt mandrile ujunud kitsed. Saare ja mandri vahelist merd ületab peale kitsede veel teisigi metsloomi, metsloomade liiklus. Üle mere on tihedam just suvisel ajal. Kui kartulid on mugulad alla kasvatanud, tulevad matti võtma metsead, kes künnavad põllud üles, söövad kõhu täis ja ujuvad siis mandrile tagasi. Manijal pesitsevad veel nirgid ja mingid, samuti on püsielanikud, kährikud ja rebased. Rebased käivad vahel mandril, aga talvisel ajal, kui meri on jäätunud, Väidetakse, et rebaste rohkuse tõttu saarel pesitsevate lindude hulk on viimastel aastatel märgatavalt vähenenud. Rebased on nahka pistnud laiul varem elanud jänesed. Keskkonnainspektsiooni teatel on Liivi lahes tänavu röövpüük käinud põhiliselt Kihnu ja Manija ümber. Püügilt on kõrvaldatud 546 tähistamata nakkevõrku ja 14 mõrda. 392 võrku oli püügiruutudes, kus püüavad põhiliselt Manija ja Kihnu elanikud. Suurem röövpüük on just kahe väikesaare ümber. Viimase aja praktika on näidanud, et harrastuspüüdjad on hakanud kala realiseerima just kutseliste kalurite kaudu. Viljandimaal jahimeestele kobrast eluspüüki õpetanud Nikolai Laanetu ja Ivar Kiisküla leiavad, et selle palju pahandust tekitava looma arvukus on Eesti stabiliseerumas. Üldjuhul näeb jaht välja niimoodi. Kõigepealt lastakse tamm alla, siis otsib koer üles koha, kus kobra surus varjub ja püüdjad kaevavad uru lae lahti ning seepeale tormab pakku läinud loom uru suudme ette asetatud kahva sisse. Eluspüügi korral saab harilikult kätte terve pesakonna, raudu ja jahipüssi kasutades, see aga ei õnnestu, püssiga jahtides jääb iga kolmas loom kätte saamata, sest nad upuvad. Seepärast ongi praeguse koprarohkuse juures vaja, et jahimeestel oleksid eluspüügi oskused. Jahikoerana kasutatakse koprapüügil enamasti lühikarvalist taksi, kes on heade instinktidega, sobivad aga ka terjer, laika ja pikakarvaline taks. Praegu arvatakse, et Eestis on kopraid umbes 18 000 isendi ümber. Kulga Jaani vallas elav Viktor Tõnisson otsustas istutada ühele raiesmikule noori pärni, et mesilinud võiksid sealt kunagi nektarit ja inimesed teetarvis õisi korjata. Viktor Tõnissoni annuaia kinnistu asub kohe Kulga Jaani surnuaia taga. Raiesmikuga metsatukas kasvab mitut liiki puid, tammede, vahtrate, saarte ja leppade kõrval ka looduslikult sirgunud pärnasid. Kaheaastased sertifitseeritud taimed tõi Tõnisson Tartumaalt Meksi vallast. Õide puhkevad aga puud aastate pärast ja maaomanik loodab, et tulevikus saavad mesilased siit nektarit ja inimesed tee tarvis õisi koguda. 70 taime kasvavad umbes kolmandikul hektaril ja nende vahe on 5x8 meetrit, et siis võrad saaksid kauniks kasvada. Ühele maatükile laskis Viktor Tõnisson vedada teetöödest jäänud pinnast ja istutas sinna valget mesikat, samuti mee saamiseks. Ja temal endal on kolm mesila peret. Viktor Tõnisson kinnitab, et ta on hingelt metsamees, tema majandada on umbes 80 hektarit metsamaad ja ta tegeleb ka küttepuude varumisega. Poeg Tiit Tõnisson peab Nõmme talu, kus kasvatab kurki, kapsast ja kõike muud. Aga nüüd viide ühele võimalusele, kus saab üles näidata oma Eestimaa tundmise oskust. Keskkonnaamet on koostöös ajakirjaga Eesti Loodus nüüd kuulutanud välja ühe konkursi. Maris Kivistik on Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja ja see on nüüd pühendatud Eesti Looduse kaitse sajandale sünniaastapäevale või 100 aastat on Eesti Loodust kaitstud. Aga mida see konkurss endast kujutab siis?
Tegemist on sellise viktoriiniga, millel osalema on oodatud õpilased alates 4. klassist kuni täiskasvanuteni ja neid küsimusi on igas voorus kokku 3 ja need küsimused siis on seotud Eesti looduskaitsega ja kõikidele nendele küsimustele saab siis vastused ajakirjast Eesti Loodus või Looduse sõber viimase 3 aasta numbritest. Ja see viktoriin siis algab oktoobris ja kokku on meil 6 vooru kuni märtsikuuni. Iga kuu tuleb siis 3 kuni 5 küsimust.
Huvitav on see, et niisugune väga suur vastajate ring on kaasatud lastest täiskasvanuteni.
Jah, me mõtlesime seda, et sageli on ka huvilisi täiskasvanud ja kui mõelda nüüd Eesti Looduse lugejaid, siis seal hulgas on kindlasti palju täiskasvanud, kes on harjunud seda ajakirja lugema ja püüame neile ka võimalust pakkuda sellises nuputamises osalemiseks.
Aga kuidas nüüd, kui huvi tekib, lülituda niisugusesse viktoriini?
Kõige lihtsam on minna Keskkonnaameti kodulehele, kust leiab siis selle viktoriini küsimused ja saab neid kohe internetist täita ja vastused ära saata. Aga kes nüüd soovib traditsioonilisel viisil paperi peale kirjutada oma küsimused ja vastused, siis kes Eesti Loodust loevad, need küsimused sealt Eesti loodusest leiab ja saab siis Eesti looduse toimetusse ära saata. Esimese vooru vastuseid oodatakse siis 10. novembriks.
Mis laadi need küsimused on seotud ilmselt ikkagi loodusega?
Jah, küsimused on ikkagi seotud loodusega ja me oleme nii-öelda natukene mõelnud ka sellele teemade jaotusele, et esimene voor meil puudutab siis kaitsealasid ja järgmises voorus me püüame suurema tähelepanu panna siis kaitsealustele liikidele, et võimalikult laialt seda Eesti looduskaitse teemat nii-öelda haarata.
Ja eks vist ajendiks on nüüd üks looduskaitseala, mida me kunagi teadsime üsna populaarselt muidugi Vaika saarte all, nüüd enam ei öelda selle kohta niimoodi.
Jah, tõepoolest meie Eesti esimene looduskaitseala loodi ligi 100 aastat tagasi, täpsemalt siis 14. augustil 1910. aastal ja võeti siis kaitse-eesmärgil kaitseala linnurikkad Vaika saared. Aga nüüdseks on sellest kaitsealas saanud Viljandi rahvuspark ja see kaitseala on loomulikult laienenud.
Ka selles mõttes laienenud, et Eestis on tulnud looduskaitselisi objekte juurde?
Nii selles kui teises, et selle Vaikasaare, et see oli pisikene ala, aga nüüd on Viljandi rahvuspark ka territooriumi poolest laienenud. Aga loomulikult ka Eesti looduskaitse on palju laienenud, sellepärast, et meil on praegu kaitse all palju rohkem alasid, kui oli 100 aastat tagasi.
Aga nüüd tuleme siis selle viktoriini sarja juurde, mis nüüd ajendatud ongi sellest kaitsealast, et Eesti looduskaitse 100. No alati on ju ikka rõõm ka sellest, et millised on auhinnad, kes võidab, kuidas neid jagatakse?
Me püüame siin nende voorude põhjal pidada arvestust 4. kategoorias, siis 4. kuni 6. klass kooliõpilased, 7. kuni 9. klass gümnaasium ja siis eraldi ka täiskasvanud. Ja nende vanusastmete hulgast siis me valime välja parimad, keda me kutsume osalema juunis toimuvas looduslaagris. Ja teisi edukamaid premieeritakse ka siis ajakirja Eesti loodustellimuste ja mõnede loodusraamatutega, nii et ma usun, et need on päris head auhinnad, mis nii-öelda motiveerivad osalema ja vastu pidama need 6 vooru.
Nii et tuleb siis lahti lüüa internetilehekülg ja Eesti looduse number.
Just, täpselt nii.
Et saada täpselt teavet, kuidas toimida.
Jah.
Ja millistele küsimustele vastata ja kuhu?
Jah.
Ameerika Ühendriikide kosmoseagentuur NASA andis avalöögi operatsioonile jääsild ehk suurele uurimistööle, mille objektiks pole sel korral mitte taevas, vaid planeet Maa ise. Chiili lõunatipust startib NASA laboriks kujundatud lennuk, mis vaatleb Antarktika pinnast ja jääkihte, täpsemalt öeldes kliimasoojenemise mõju sellele. Umbes 500 teadlast ja tugipersonali hõlmava uuringu käigus lennataks üle lõunapooluse 17 korda. Kogutud andmete põhjal hindavad teadlased seda, kuivõrd Antarktika sulav jää mõjutab maailma meretaset. Abiks on neil spetsiaalselt uuringute tarbeks ehitatud laserkaardistamisseadmed, jääd läbiv radar ja gravitatsiooni instrumentid. Maa tegevad läbi märkimisväärset muutust, keskkonnatingimuste mõttes täiesti suurimaid muutusi pärast jääaega. Ja see pole lihtne asi vaatlemiseks, veelgi vähem järgmisena juhtuva ennustamiseks. Need, jääsilla tüüpi uuringud on võtmeks tuleviku mõistmisel ja ennustamisel. Aga Briti teadlaste sõnul ei pruugi Põhja jäämeri varsti enam oma nime väärida. Oletatakse, et 20 aasta pärast võib see meri täiesti jäävaba olla. Juba 10 aasta pärast võib jää nii sulanud olla, et suveperioodil saab seal isegi purjetada. Ookeanide ja merede uurija Pete Adamsi arvates leiab enamik jää sulamisest aset järgmise 10 aasta jooksul. Tema ennustus põhineb ta kolleegide poolt tehtud jääuuringutel. Põhja jäämere jäässe puuruti 1500 auku ja jää keskmiseks paksuseks saadi 1,8 meetrit. See on liiga õhuke, et kliimasoojenemisele vastu pidada. Poolaaralade jää sulamise põhjuseks on kliimamuutus, kliimasoojenemine. Teadlased selgitasid, et mere ja ookeani vesi neelab päikese kiirgust, kuid jääkate peegeldab seda tagasi. Põhja jäämeri ehk jäämeri on väiksem ookean maal. Põhja-Jäämeri ümbritseb põhjapoolust, teda piirevad Euraasia ja Põhja-Ameerika mandrid. Erinevalt teistest ookeanidest paikneb ta tervikuna külmal alal. Ookeani siseosa, kolmandik kuni pool ookeanist, on aasta ringi kaetud mõnemeetrise jääkaanega, mis ümber pooluse päripäeva pöörleb. Talvel on jääkaane all peaaegu kogu ookean, rõhuv enamus ookeanist on jääga kaetud 10 kuud. Maksimaalne jääkate on märtsis-aprillis. Põhja-Jäämere temperatuur ja soolsus muutuvad hooajaliselt vastavalt sellele, kuidas jää tekib ja sulab. Nii palju siis tänaseks. Soovin teile kauneid radu. Mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.